Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru că, așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi este o nouă zi și vom învăța o nouă lecție de viață. Despre sistemul de învățământ din România și nu numai despre acest lucru vom vorbi în emisiunea de astăzi și alături de mine l-am invitat pe profesorul Marius Văcărelu. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Subiectul este destul de delicat și foarte mulți consideră că după Revoluție educația s-a schimbat drastic, a luat-o într-o altă direcție, că tinerii nu mai sunt cum erau înainte, că profesorii nu mai sunt așa cum erau. Haideți să discutăm în limitele pe care le putem aborda în această emisiune câteva aspecte, pentru că îmi doresc foarte mult ca tinerii care urmăresc lecția de viață să înveți anumite lucruri din ceea ce ne veți povesti și în calitate de profesor și nu numai în calitate de profesor. Pentru că vreau să vă provoc în minutele următoare să vă aduceți aminte și cum era pe vremea când erați elevi. Dar până una alta aș vrea să-mi spuneți cum vi se pare dumneavoastră sistemul de învățământ din România la ora actuală. Privind în ansamblu, este bine pus la punct, este bine organizat, sunt lacune, unde... Cum?
Am să vă răspund, din păcate, cu o afirmație pe care ați mai auzit-o de vreo sute de ori sau poate de mai multe ori, este în primul rând subfinanțat. Și fiind un sistem subfinanțat, de la un punct încolo, oricât de mult ar fi dedicarea oamenilor din sistem, nu poate suplini o anumită carență financiară. Pentru că, din totdeauna, a reieșit că oamenii care au acces la educație de vârf sunt oameni care cheltuiesc bani pe cărți. Și salariile fiind destul de mici în sistem, ca să nu spun mai mult, fiind chiar mizerabile în raport de ceea ce trebuie să fie, evident că oamenii, oricât de multă voință ar avea, nu pot să parcurgă mai mult decât pot câștiga, pentru că e până la urmă o ecuație simplă, nu? Cât avem, atât putem cheltui. Până la urmă, un om nu are numai cheltuieli cu cărți, mai trebuie să și mănânce, trebuie să plătească niște datorii față de stat, trebuie să plătească, cum se spune, utilități. Toate aceste cheltuieli sunt cheltuieli care nu pot fi evitate. Sunt cheltuieli de zi de zi. Pe când cheltuielile pentru cărți, mai mult sau mai puțin, ar putea fi evitate. Mai mult sau mai puțin ar putea fi suplinite de o bibliotecă bună. Ar putea
Acum
fi suplinite...
trebuie să ținem cont că există biblioteci și online.
Asta este ideea. Deci încet, încet niște lucruri au izbutit să meargă din chestiunea aceasta, dar gândiți-vă că aceste biblioteci online care au crescut din ce în ce mai mult în ultimii ani, au crescut în ultimii ani, dar din 1990 până prin 2010, să zicem, nu au fost atât de puternice, iar acești 20 de ani au contat totuși în zona educațională, pentru că, și aici v-aș răspunde un fond sub aspectul paranteziei de care m-ați întrebat, cum a fost sistemul meu de învățământ, cum am fost eu când eram elev. Era un sistem însă în care manualele erau în primul rând unice și fiind unice aveai totuși un avantaj. Nimeni nu putea să spună că nu are aceeași sursă de învățat și competiția era până la urmă bazată, e adevărat, bazată destul de mult pe memorare, dar era bazată pe un singur manual. Acum, în momentul în care ai mai multe manuale...
Și erau șanse egale?
Cumva, da, pentru că, prin definiție, având aceeași materie, nu puteai să spui, să invoci și, domnule, că n-am știut ce scrie acolo, pe când acum sunt situații în care, evident, manualele alternative creează creează în realitate curente diferite de exprimare și aici gândiți-vă și la altceva. Gândiți-vă la faptul că un profesor nu scrie la fel cum scrie alt profesor. Unii sunt mai buni în scris, alții sunt mai buni în verbalizare.
Exprimare.
Da, în exprimarea verbală. Maniera în care însă scriu, fiind mai multe manuale, tu n-ai de un să o știi întotdeauna ca profesor, ca elev, nu ca părinte care vei cumpăra acele cărți. În plus, mai există o chestiune. Fiecare elev este, prin definiție, diferit și are modalități diferite de recepție a informației. Pentru unii sunt mai bune schemele, pentru unii sunt mai bune, cum îi spune, exprimările de tip fluid, mai largi. Ar trebui în realitate să ai manuale pentru fiecare în parte. De aceea, în această chestiune, eu nu sunt de acord cu existența doar a manualelor alternative și nici doar cu existența manualului unic. Ci aș fi de acord să existe două manuale pentru fiecare disciplină. E adevărat, e un cost suplimentar, în care un manual să fie, cum s-ar spune, general pentru toți, dar un manual sintetic, nu mai mult de 100-150 de pagini, iar un alt manual pe lângă, dar care să fie gradat, să fie în funcție de anumite tipuri de profil psihologic al elevului, astfel încât să fie operabilă chiar în aceeași clasă. Deci nu pentru o clasă anume un anumit tip de manual.
Dar mi se pare destul de dificil.
Evident că este dificil. Evident că este dificil. Acum internetul ajută, repet, în acest aspect, pentru că îți oferă mai multe posibilități de a compara, de a vedea. Dar dacă vrei cu adevărat să ai un învățământ de calitate, repet, trebuie investit foarte mult în acest aspect și toate aceste chestiuni costă bani.
Și mai este un lucru, pentru a ajunge la un manual de care spuneți dumneavoastră, ar trebui oarecum să existe un sistem psihologic și copiii să fie testați înainte.
Păi asta e, aici e problema. Deci una dintre problemele, care le avem este legat de faptul că noi nu am introdus încă niște chestiuni pe care în vestul Europei, în Statele Unite, merg de mulți ani. Și aici am să vă fac o paralelă un pic mai largă. Noi singurul lucru pe care am putut să-l implementăm în ultimii 27-28 de ani a fost sistemul de medic de familie personal. Dar în Statele Unite, în vestul Europei, nu există doar medic de familie. Există avocat personal, există contabil personal, există foarte multe domenii. Prestarea de servicii se face de către un om pe care tu îl plătești lunar. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, în realitate, acel om izbutește să aibă un venit sigur, dar în același timp un venit rezonabil la mai multe persoane, cu care nu numai că poate trăi bine, dar își poate cumpăra manuale pentru profesia lui sau, mă rog, cărți care îl ajută să performeze. Tu plătești o cotă lunară și când este un moment anume, mai dai o sumă mai mică, oricum, pentru a-ți aranja anumite probleme. Pe când, în sistemul nostru, repet, doar medicul de familie este cel pe care îl ai, nu și altceva. Noi trebuie totuși să ne deprindem cu ideea că specializarea în domeniul științific ne este utilă tuturor și aceste teste care trebuie făcute, testări cu copilul, trebuie, de fapt, implementate la o vârstă mult mai fragedă, dar nu într-o relație de tip măsurare cantitativă, nu, ci trebuie o psihologie reală de lucru cu copilul. Este o chestiune mult mai delicată, mult mai dificilă, nu se poate face oricum și trebuie făcută în permanență, în raport și în relație cu părintele. Ar fi mai degrabă normal ca la, să zicem, 2 săptămâni cel mult, din partea unui psiholog sau învățătorului sau educatorului și învățătorului.
Să
există un feedback. Da, să există un anumit relație, deci, repet, la 2 săptămâni cel mult, nu mai mult, pentru a vedea, pentru că obiceiurile bune sau proaste, din păcate, la vârsta asta se instalează foarte ușor și e mai greu să le corectezi la o astfel de vârstă. La o vârstă mai adultă, nu toate se pot instala de la început, unele pot fi mici, cum s-ar spune, mici probleme ale tinereții, mă rog, de care, până la urmă, te poți dezvăța singur pentru că știi ce ai făcut de la început. Na, nu se apucă un om, totuși, de fumat de la vârsta de 4, 5, 6, 8, 10 ani. Ei bine, însă anumite nepractici, anumite carențe în ideea de a învăța, de a studia, și aici o discuție legată de ce înseamnă a învăța și studia, dar aceste carențe pe care le are copilul de la o vârstă fragedă, de foarte multe ori sunt greu de oprit sau de transformat sau de îmbunătățit, de, mă rog, de modificat, de schimbat în bine ulterior. De ce? Pentru că apare ceea ce se numește în drept rutina. Rutina, rutina, rutina. Da, este ușor omului să meargă pe aceeași practică pe care o știe. Părinții nu spun nimic, nu sunt foarte interesați sau chiar dacă sunt interesați.
Sunt
nu
prea ocupați în ziua de astăzi.
Bun. Nu sunt suficient de ocupați când e vorba de copiilor. Nu, când e vorba de copiilor...
Da,
nu sunt
așa
suficient...
ar trebui să fie regula. Nu. Dar nu uitați de faptul că sunt părinți care preferă să plece în străinătate să muncească și își lasă copilul în țară.
Bun, de ce pleacă însă întrebarea să-și întrebați guvernul în sensul ăsta? Mi-amintesc un cântec în anii 90 în care spunea că doar sufletul poate răbda mizeria din țară și atunci iubim guvernul. Deci cântecul, mă rog, un cântec tragic în fond. Ideea de bază este următoarea. În sistemul de educație are efecte în primul rând asupra părinților, chiar dacă nu ni se pare acest lucru, pentru că în fond părinții sunt obligați, dacă sunt interesați și care, dacă își iubesc cu adevărat copiii și vor să facă totul pentru ei, sunt nevoiți după aceea să facă rost de bani sau să cheltuie foarte mulți bani pe ceea ce școala trebuia de fapt să asigure de la început. Vă dau un exemplu foarte simplu. Când eram student în facultate, mi-a spus un profesor, numai mie, ne-a spus la un seminar așa, zice, dacă vreți cu adevărat, zice, să vedeți ce fel de om aveți în fața voastră, căutați să intrați la el acasă și faceți un singur lucru. Primul lucru faceți, mergeți și verificați ce cărți și câte cărți are în bibliotecă. De acolo, de fapt, veți avea toată descrierea vieții lui și de dinainte.
Informația despre,
da,
persoana respectivă.
De aici veți avea totul despre el, și cum a fost și cum va fi și ce va fi în jurul lui. Repet, gândiți-vă că dacă în familie nu sunt foarte multe cărți, iar școala nu are o bibliotecă foarte bună, oricât de bun ar fi copilul și oricât de interesat ar fi să învețe, nu are de unde, pentru că n-au fost bani nici pentru una, nici pentru alta. Deci sub finanțarea familiei pe parte, salarii mici sau așa, pe de altă parte sub finanțarea școlii. Cât să învețe mai mult de atât? Gândiți-vă, și acum vorbesc despre, până la urmă, despre viața mea. Eu sunt dintr-un sat și manuale de limbi străine nu erau foarte multe în biblioteca școlii. Ce să spun, în biblioteca orașului Vrănii de Munte erau câteva, pentru câteva limbi străine, nu pentru foarte multe. Oricât ți-ai fi dorit, nu aveai profesori în zonă de învățat o altă limbă decât franceză sau engleză și nici acelea nu erau întotdeauna foarte bine predate.
Așteptam să spuneți rusă.
Au fost, dar mai puține, pentru că
a fost o perioadă destul de îndelungată când rusa era...
E adevărat, dar știți cum este? Eu, spre anii 80-90, aceste școli s-au refugiat... Au început să dispară dintr-un motiv foarte simplu. Profesorii nu prea mai erau. Când eram eu în școala generală, erau doar câțiva colegi, dar erau de obicei din sate mai de munte, adică din sate unde, cum se spune, contactul cu orașul era și mai dificil decât era pentru noi. Eu totuși nu locuiam la o distanță chiar atât de mare de oraș, dar pentru ei erau încă 20-25 de kilometri în plus, ceea ce conta foarte mult de mediul rural, vă dați seama, 25 de kilometri. Și atunci, în primul rând, problema care era? Poate că ar fi vrut să învețe și altă limbă, dar nu veneau profesori acolo să stabilească acolo.
Da.
Naveta fiind practic foarte lungă, da, ar fi mers aproape o oră pe dus.
Dezavantaje.
Exact, dezavantaje. Da. Dar refer, din acest motiv, numit bani, 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 bani. Ei, repet, deci, nu aveam materiale pentru alte chestiuni și mi-amintesc când mergeam la olimpiade în diferitele faze județene sau naționale, problema era că noi învățam după manuale, cărți sau după ce găseam biblioteca orașului din anii 80 și ceva, cel mult, poate 90-90 și, pe când colegii din Ploiești sau din Câmpina sau din orașele ceva mai mari, învățau după cărți mai noi, după ce apăruse mai, ce era în București, adică erau totuși un număr de ani și erau diferențe sub aspectul acurateții informațiilor, sub aspectul anumitor cărți apărute în plus și se vedea acest aspect. Oricât de mult am fi vrut noi și munceam fără îndoială destul de mult, la un punct încolo însă nu mai puteam face față, pentru că nu aveam acele materiale. Și mi-amintesc în acest sens o situație când a fost vorba să la o anumită premiere erau legate niște dicționare la rus foarte mari și așa, și la unele dintre ele, pentru că nu erau doar la rus, erau și alte tipuri de dicționare, tot foarte bune, străine, nimic românesc, dar de care noi nu auzisem. De la rus se auzise, nu, mă rog, știam de dicționare la rus, dar erau dicționale punctuale pe domenii, pe anumite zone, de care noi pur și simplu nu auzisem, nici măcar nu știam că ar putea exista. Mă rog, ne gândeam că ar putea fi, dar nu știam cum sunt, nu le văzusem.
Da.
Pe când cei din București sau cei din orașele
aveau
mari știau de ele, știau de ele, au fost interesați de lucrurile respective și s-a văzut acest lucru. Deci, eforturile noastre au fost mai mari. La fel este și acum. Oricât de bun ar fi internetul, și este într-adevăr foarte bun pentru găsirea de surse de informare și așa, la un punct încolo nu mai poate...
Are limite.
Da, nu mai poate sublini, de fapt, carențele părinților, nu mai poate sublini carențele școlii. Ce să faci până la urmă? Cât să citești tu dacă profesorii sunt slabi și nu știu ce să-ți recomande? Gândiți-vă la acest aspect. Pentru că profesor...
Păi vom vorbi și despre aspectul acesta cu profesorii, însă vreau să vă întreb un lucru. Am înțeles, în ceea ce privește sistemul de învățământ în partea aceasta a școlilor primare, a învățământului gimnazial, e clar că sunt lacune. Ce puteți să-mi spuneți despre învățământul care există la nivel superior astăzi?
Învățământul la nivel superior este un învățământ consecință, până la urmă, logic, pentru că nu ajungi de la începutul universității, ci mai întâi treci prin celelalte
așa
etape.
Așa este.
Și ce nu ai învățat la timp se vede în universități. Sunt lucruri pe care trebuie să le știi și că vrei și că nu vrei. Gândiți-vă în sensul următor. Să zicem că vrei să mergi la facultatea de medicină, da? Păi trebuie să te bazezi pe biologia pe care trebuie să o înveți înainte de... Păi învățai evident mult mai mult în facultate, dar trebuie să ai deja o anumită bază puternică în zona asta. Trebuie să știi chimie la un anumit nivel, trebuie să știi fizică la un anumit nivel. Păi dacă tu nu ai aceste cunoștințe, poate că, să zicem, vei fi admis la facultate cumva, dar va trebui să recuperezi pentru că nu vei înțelege în timpul facultății studiile respective. Dacă mergi la facultate de geografie și nu ai învățat foarte bine geografia toată, nu numai aceea pe care ai avut-o pentru examen, că până la urmă examenul înseamnă totuși anumite probe cu o materie mai mult sau puțin redusă, iarăși va trebui să demonstrezi, deci va trebui să recuperezi. Gândiți-vă însă, de exemplu, în zona lingvistică, literatură, limbi străine, trebuie să fii citit mai mult decât ai citit. Dar ai citit sau nu ai citit? Unii au citit și se vede acest lucru, ceilalți nu au citit. În acest aspect, cea mai avantajoasă facultate dintre toate este facultatea de drept, pentru că în realitate drept nu ai studiat înainte aproape deloc și ne studii nimic până atunci, ai marele avantaj că într-un fel toată lumea începe de la zero. Există un limbaj diferit, cuvinte diferite, de care, în mod normal, în limbaj obișnuit, nu ai auzit niciodată și nu vei auzi aproape deloc. Și atunci ai un mare avantaj din acest aspect, da? Pentru că, în fond, mai toată lumea începe aproape de la zero. Dar și acolo contează, de fapt, structura logică pe care o ai și cultura pe care o ai, pentru că înțelegerea conceptelor nu se face... Conceptul social, în realitate, nu se face doar din perspectiva sectamentă a unei litere de lege. Da? Eu dacă vă spun acum articolul X, alineatul nu știu care, litera X, teza, nu știu, teza este o subdiviziune, este subdiviziunea de bază a actului normativ. Teza X îmi spune asta și alaltă, v-am pierdut pe drum pe dumneavoastră. În același timp, demonstrează că știm că este tehnica științei dreptului. Dar un jurist nu este un simplu tehnician al dreptului. El trebuie să înțeleagă mult mai mult conceptele, trebuie să înțeleagă de ce anumite modificări de lege nu sunt bune. E bine, învățământul superior este, repet, consecința acestei chestiuni. Și,
eu mi-aduc aminte, apropo de lucrul acesta, că am terminat un liceu de profil cu matematică fizică și mi-am dorit foarte mult să urmez litere. Total diferit. Și aveți dreptate că a trebuit să învăț, dar nu în timpul facultății, ci înainte, ca să pot să intru acolo, pentru că știam sigur că pe locurile respective candidam alături de cei care terminaseră pe profil.
Au fost colegi de mei care, tot așa, din același motiv, prin clasa 10 sau 11, chiar și-au schimbat în liceu și-au schimbat clasa. Din acest motiv, pentru că ceea ce vizau ei, o anumită carieră, fie în domeniul medical, fie în domeniul juridic, fie în alte domenii, nu corespundea cu ceea ce făcuseră în anii de liceu, da? Ei aveau poate 4-5 ore de fizică, dar nu aveau de literatură deloc sau nu aveau, exact, nu știu ce, sau invers, nu aveau aproape deloc, aveau o oră sau două de chimie și tu vrei să mergi pe zona asta de medicină, deci nu puteai face față. Și lucrurile acestea se vedeau instantaneu. Trebuia să recuperezi foarte mult. Vedeți, e o chestiune pe care oamenii nu
trebuiau și încă trebuie să faci lucrul acesta, că aici, n-am ajuns la un nivel astfel încât să spunem că...
Aici trebuie să discutăm de două concepte. Unul este conceptul educației permanente, pentru că oamenii nu-l înțeleg sau nu vor să-l înțeleagă, dar în realitate, dacă vrei să fii cu adevărat performant în zona educațională, trebuie să înveți în fiecare zi. Și aici aș putea să spun legal de numărul de pagini minim pe care ar trebui să-l citești pe zi, sub 50 nu poți să te consideri că ai făcut ceva cu adevărat intelectual pentru tine în ziua
respectivă.
Da, este
o discuție destul de
dificilă,
apropo de citit, pentru că am stat de vorbă cu tinerii și nu mai sunt atât de înclinați către partea lecturii.
Chiar dacă nu sunt, cei care nu o fac să înțeleagă în principiu,
să nu aibă pretenții de la ei.
Exact,
sau cum?
Aproape deloc. Da? Deci să nu se viseze mai degrabă altceva decât subordonați și subordonați de mâna a doua. Dintr-un motiv foarte simplu pe care iarăși ei nu vor să-l înțeleagă. Tehnologia a evoluat extraordinar de mult în ultimii ani. Nu mai poți să fii astăzi un inginer de succes cu ceea ce știai acum 20-25 de ani. Deci cantitatea de informații este foarte multă. Gândiți-vă că în ultimii ani s-au făcut aceste drone. Ați văzut poate că în acest an, Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud, au fost la deschidere cu un joc de drone, de 1800 de drone. Da, 1800 de drone controlate de un computer și așa. Dar dronele respective înseamnă, de fapt, munca multor ingineri în spate, nu? Iar acei ingineri nu sunt ingineri de mâna a doua și nu sunt ingineri care la 24 de ani au creat nu știu ce chestiune, pentru că nu au avut experiența respectivă.
Dar experiența... Sunt oameni care au muncit treptat, sistematic.
Enorm se muncește, da? Deci cantitatea de informație, nu știu dacă știți, se dublează în lume la aproximativ 7 sau 8 săptămâni. Cantitatea. Angajatorii, din păcate, nu au timp să... Ei știu foarte bine că dacă nu intră în competiție cu alți angajați, cu produsele lor nu sunt suficient de bune, vor fi eliminate de alte produse. Și atunci, ce faci în situația respectivă? Nu faci nimic, practic, dacă nu te pregătești continuu, pentru că piața muncii nu iartă pe nimeni. În plus, piața muncii a devenit globală. Sub influența și a limbii engleze și a tehnologiei, este din ce în ce mai ușor să recrutezi oameni de valoare dintr-o țară în alta. Gândiți-vă că în foarte multe țări se emigrează intelectual, da? Deci brain drain, fenomenul acesta. Pleacă, evident, oamenii mai cu inteligență mai vie, pleacă în țări unde sistemul este mai bine făcut, unde sistemul este mai funcțional și, în primul rând, și remunerația este mai bună. Și nu ai cum să-i ții altfel.
Da, și tinerii în ziua de astăzi optează pentru facultăți din străinătate tot din punctul acesta de vedere.
Dar și când ajung acolo, foarte mulți dintre ei încep să regrete că liceele au fost foarte slabe în țările lor, pe parte. Sau le mulțumesc în genunchi părinților lor pentru că i-au ajutat și i-au pus de mici, i-au luat de multă vreme și i-au pus să muncească mai adevărat mai mult decât ar fi vrut ei. Vedeți, e o vorbă în limba latină, non scola sed vita discimus, da? Deci nu pentru școală, ci pentru viață învățăm cu adevărat. Și omul nu vrea să înțeleagă
treaba. Expresia aceasta ar trebui să o învețe fiecare părinte și să o implementeze copilului. Este foarte dificil în ziua de astăzi ca să îi spui lucrul acesta unuia care a ajuns la o vârstă destul de înaintată și n-a urmat pașii care trebuiau la început. Haideți că revenim la discuția aceasta imediat după o scurtă pauză muzicală.
Thank you.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, alături de mine este profesorul Marius Văcărelu. Continuăm discuția despre partea învățământului. Vreau să vă întreb un lucru. Am înțeles, la momentul acesta nu putem spune că avem un sistem de învățământ, fie că vorbim de sistemul gimnazial, fie că vorbim de cel superior, nu putem să spunem că avem un sistem de învățământ bine pus la punct din toate perspectivele. Însă, ce părere aveți de alternativa aceasta care a intervenit de câțiva ani și am văzut că a început să ia amploare și vorbesc de homeschooling, de profesorii care merg pe varianta aceasta tot în speranța de a ajuta pe copii să fie altfel în societate?
Nu sunt de acord nici cu una, nici cu alta, dintr-un motiv foarte simplu. O bună parte din problemele educației s-a rezolvat dacă am avea clase cu puțini elevi. Vă spun acest aspect, l-am văzut la Oxford, l-am văzut la Cambridge, l-am văzut și la alte universități mari, din cele cu adevărat mari, o clasă nu are mai mult de 10 elevi. Iar sala de clasă este dispusă cumva în cerc sau în pătrat, astfel încât și profesorul și elevii sunt teoretic pe aceeași linie, dar în același timp nimeni nu se poate ascunde în bancă, știți cum se întâmplă de foarte multe ori, în spatele celuilalt. Dar, repet, sunt puțini, asta e fundamentul. Chiar și cel mai bun profesor, dacă are 30 de elevi în sală sau studenți în sală, nu va performa la fel cu momentul în care va avea doar 10. Chiar cel mai slab profesor, dacă are 10 elevi, nu va rezista foarte mult în fața doar 10 elevi, pentru că sunt puțini, nu se pot ascunde niciunii de alții. De aici este, de fapt, marea problemă. Noi încercăm să, noi, în lume, se încearcă performanțe în școli care au clase cu minim 25-30 de elevi. Ori asta din start nu se poate. Fiecare om este cu adevărat independent și încearcă pe cât posibil să fie unic prin tot ceea ce este el. De fapt, dacă știți foarte bine, în psihologie este cunoscut că cel mai des folosit cuvânt în viața noastră este eu. Pentru că nu spunem, de fapt, cuvântul, dacă eu zic, doamne, cred că Vasile a greșit, nu este de fapt cred că Vasile a greșit, ci eu cred că Vasile a greșit, da? Sau dacă zic, ce bun ar fi o șaorma, să zicem, sau o friptură, sau nu știu ce, atenție, nu spun de fapt, toți vor o șaorma, nu, ci pentru mine, ce bun ar fi o șaorma. Deci, totul este de fapt raportat, știți foarte bine,
la
subînțeles,
la
propria persoană. Și atunci, când vorbim despre un copil, repet, care este prin definiție mai fragil, nu este capabil, evident, de un efort intelectual extraordinar de mare, 20, nu știu câte ore pe zi, logic și normal să fie așa, al scufunda într-o clasă cu 25-30 de elevi înseamnă din start ai reduce o bună parte din perspectivă de dezvoltare. Pentru că, repet, nu ai timp. V-aș da același exemplu sub aspectul judiciar. Gândiți-vă că sunt nenumărate tribunale, tribunale, judecătorii în țară care judecă într-o singură ședință judecată 60, 70, 80 de cazuri. Păi numai apelul părților, deci numai să citească numele părților, durează câteva minute, da? Ori 60 înmulțiți, ori cât poate avea, deci cât de concentrat poate să fie un om la toate problemele respective. Gândiți-vă că un dosar de judiciar înseamnă probleme, înseamnă uneori infracțiuni, înseamnă tot felul de lucruri care sunt grave, cu consecințe teribile. La fel și aici. O oră înseamnă 50 de minute, da? De fapt, în cele 50 de minute, profesorul trebuie să facă și ascultare, trebuie să facă cumva să și predea, trebuie să-i țină și sub un anumit control, trebuie în același timp să-i și facă pe elevi să fie atenți și să le placă materia. Nu ai cum, repet, cu 30 de oameni nu ai cum, 25 la fel, da? Sub 15 poate mai discutăm. Optim ar fi în realitate între 7 și 10, nu mai mult de 10.
Da, din punctul acesta de vedere ne întoarcem la problema pe care ați amintit-o încă de la început, că nu sunt bani și că nu ne permitem să putem să împărțim o clasă de 30 de
ba,
copii.
Ba, să știți că de permis, ne putem,
ba,
nu, de permis ne putem permite fără nicio problemă, pentru că, repet, în momentul în care facem acest lucru, din start vom avea o separare a profesorului într-o parte și alta și unii vor începe să plece pe o parte, iar pe de altă parte...
Și va fi un dezavantaj?
Să știți că uneori absența unor profesori slabi în sistem este mai bună decât prezența lor. Da? Pentru că...
Da, eu înțeleg, dar în momentul în care
lor,
nu l-ai nici pe acela...
Aici aș aduce discuții.
E destul discuții. De
da, dificil. Nu, pentru că tot internetul ne-a ajutat în ultimii ani să avem aceste cursuri în format video, audio, care pot fi uneori, pot suplini foarte bine sau aproape foarte bine, oricum sunt mai bune decât un profesor slab în clasă. Marea problemă este, în fond, informația pe care o livrezi, nu modul în care o livrezi. Pentru că, ce spuneam, se acumulează foarte multă informație, da? Un elev în clasa 5-a în 1960 trebuia să știe mult mai puțin lucruri decât trebuie să știe un copil în clasa 5-a de astăzi. Deci, nu mai contează atât de mult, repet, contează modul de livrare, dar dacă eu am să-ți dau, cum s-ar spune, o prăjitură mare și înainte trebuia să-ți dau doar un simplu, mă rog, prin comigdală sau ceva, deci o chestie mică, nu mai discutăm doar despre cum predau. Discutăm, de fapt, despre ce? Discutăm despre unitatea de timp necesară pentru acumularea unor informații. Aici e toată discuția în sine. Și aici, repet, un profesor foarte bun poate să aibă cursuri înregistrate și pot cu acele cursuri să le difuzez studenților în format sau elevilor. Da, nu, curs complet. Deci curs complet, repet, da? În care le are de la început pe toate și ascultă treaba aceasta. Vedeți că sunt universitățile mari, Yale, Harvard și alte câteva, să duc, au cursuri video gratuite pentru toată lumea. Deci cursurile profesori cu studenții în sală, deci nu sunt ceva în chestiuni care nu sunt, deci nu spun ceva diferit în înregistrarea respectivă
față de ce ar putea să spună în fața studenților.
Și sunt gratuite. Da. Ce înseamnă asta? Deci că poți să înveți deja de la alții mai repede, mai repede, mai repede. Da? Dar după ore urmează problema cealaltă. Repet, bibliotecă, stat, citit, învățat. Oricât ar vrea un profesor, profesorul până la urmă ce face? Livrează informații. Asta e tot. Profesorul, de fapt, într-un fel sau altul, îți livrează informații. Dar nu ți le bagă în cap, în sensul, mă rog, ți le bagă, nu te face să le reții instant. Da? Deci
da.
Nu există, cum să spun, nu este ca un fel de, nu, bagi un memory stick într-un calculator, copy-paste și gata, informația este acolo. Nu. Urmează efortul personal al copilului.
Pentru respectiv. Sedimentarea informației.
Exact. Și acest efort depinde de alte lucruri. Depinde, repede, de o anumită zonă de finanțare, de un anumit confort în propria familie, conform moral, atenție, conform moral înseamnă, de fapt, ca părinții să nu se certe aproape în fiecare zi, să nu fac. Toate aceste chestiuni afectează copilul. Da? Dacă ele sunt prezente, afectează copilul. Baza însă este legată, din păcate, din ce în ce mai mult de această informație care crește neîncetat. Și vorbind, nu, deci non-scola, servita, discimuri, gândiți-vă că una era să te pregătești pentru viață în anii, repet, 50-60, pentru că tehnologia și procesele tehnologice, industriale erau până la un anumit nivel, deci ca inginer știai până la un anumit nivel, dar acum trebuie să știi enorm de multe alte lucruri, da? Și gândiți-vă că, vă dau un singur exemplu, în perioada respectivă însă oamenii erau ceva mai inventivi pe anumite chestiuni pentru că nu trăiseră completamente într-o lume total tehnologizată și total electrificată. Gândiți-vă astăzi, și eu le mai spun asta studenților mei din când în când, dau exemplu mai ales fetelor, zic, presupunând că am avea o pană de curent de 3 zile, ce ați face în voi în acest interval de 3 zile?
Pentru că fără internet merge, și fără telefon.
Exact, n-ar mai merge telefonul respectiv, nu te-ar mai suna nimeni, n-ai mai putea să te uiți. Ce faci în clipa respectivă? Dacă nu ai exercițiul lecturii deja implementat, mulți vor nebuni, aproape că vor nebuni. Da?
Intră în depresie.
Da, de ce? Dar atenție, asta e o situație pe care, după cum vedeți, vorbim despre războaie electronice în clipa de față, da? Despre cyber world, vorbim despre discuții de genul acesta. Deci, dacă eu îți puteți să fac treaba asta unei țări, nu înseamnă doar că i-am provocat din punct de vedere economic pagube mari, știți foarte bine că o pană de curent înseamnă în economie, înseamnă pierderi foarte mari. Dau peste cap de la burse până la tot ceea ce se întâmplă. Dar gândiți-vă, repet, starea psihică a unor oameni, da? Care sunt deja vulnerabili pentru că nu au educația făcută, nu au
cărți.
Da, pentru că, repet, pot să am 1000 de cărți, 100.000 de cărți, pot să le am în format electronic. Da? Dacă n-am curent, ce fac? Da, trebuie să am un generator propriu în casă ca prin treaba asta să pot să fac niște lucruri. Dar dacă nu l-am, și majoritatea oamenilor, evident, nu l-au. Dar, repet, dacă n-am carte în format hârtie, ce fac în intervalul de timp? Da? Gândiți-vă că dacă, spre exemplu, astfel de pană de curent se întâmplă iarna, în care iarna este cu noapte mult mai lungă, cu oameni mult mai, prin definiție, este o depresie. Deci stările depresive, știți din medicină, că sunt mai puternice iarna decât timpul verii. Logic, din acest motiv, pentru că lumina zilei mai atenuează, da, o parte din aceste probleme. Ce face un astfel de om? Ajunge la sinucideri. Știți foarte bine că o bună parte din sinucideri se comit când? Se comit de obicei în lunile de iarnă din astfel de motive.
Ok, haide să nu dezvoltăm subiectul acesta, deci că nu este tema
deci,
noastră.
Nu, deci discuția este repede legată de numărul de elevi într-o sală. De aici pornim.
Am înțeles. Întrebarea mea era legat de homeschooling, de sistemul acesta alternativ
deci,
care s-a implementat
în România. Nu sunt de acord cu sistemele astea, repet, dintr-un motiv foarte simplu, trebuie să existe o anumită doză de unificare. uniformizare. Chiar dacă oamenii vor spune că, domnule, nu încurajezi independența omului și așa. Da, în parte e adevărat, dar sunt multe situații în care omul trebuie să se deprindă cu o anumită formă de disciplină.
E adevărat, însă am stat de vorbă cu părinți care au optat pentru varianta aceasta și îmi spuneau: Mihaela, trebuie să înțelegi un lucru. În școală, pe lângă informația pe care ți-o livrează profesorul, mai există și anturajul și grupul existent acolo. Iar violența în zilele noastre este la rang de virtute în școli.
Gândiți-vă în acest
sens. Iar părinții nu vor altceva decât să menajeze copilul și să-i ofere cât de cât o educație morală.
Bun. De acord cu treaba asta și știu problema. Problema este în următoarea, că viața de la un punct încolo termină cu școala și intri în viața reală, da? Și viața aia reală este totuși cu violențe, cu înjurături, cu agresiuni psihice, cu șefi care sunt tiranici, da? Cu oameni care abuzează de poziția lor. Din păcate, ce fac un om care a fost toată viața a trăit liniștit până la 19-20 de ani și dintr-o dată plonjează într-un astfel de mediu în care n-a avut aproape nicio confruntare cu el și nu știe,
da,
nu reacționează.
Inițial și eu mă gândeam la lucrul acesta, că oarecum copiii aceștia sunt crescuți sub un glob de sticlă mai devreme sau mai târziu vor trebui să dea piept cu societatea care nu îi va menaja și îi va taxa din prima. Însă, stând de vorbă cu părinții, am înclinat să le dau oarecum dreptate din multe puncte de vedere.
Fără discuție, sunt multe argumente în sensul ăsta, dar repet, eu mă gândesc întotdeauna în acest sens. Da? Eu am încă și acum imaginea unui coleg de-al meu de școală care nu era nici cel mai și care într-o anumită situație, ajungând în armată, deci își facă stagiu militar, a început să plângă, da? Pentru că nu era obișnuit cu un astfel de mediu. Omul trebuie să se călească, da, indiferent cum ar fi. Gândiți-vă la Rockefeller, îl dau ca exemplu întotdeauna elevilor, studenților mei, dintr-un motiv foarte simplu. Devotamentul față de studiu și rezultatul final. Acest om avea școala la 9 km de casă și în fiecare zi, indiferent că era vară, zi sau, nu știu, sau iarnă, mergea pe jos, pentru că nu avea cai sau alte lucruri, mergea pe jos 9 km dus, 9 km întors. 18 km înseamnă aproximativ pentru un copil, înseamnă 4 ore de mers pe zi. Da? Bun, e adevărat, era mai puțină informație decât acum, orele nu erau de multe ca acum, dar erau 4 ore de mers.
Și oricum, în perioada de iarnă...
Vă dați seama. Deci discutăm despre această voință, da? Voința, din păcate, să știți că se antrenează nu cu hai mamă, hai noroc, e bine, totul e bine, nu. Voința, să știți că, din păcate, se antrenează și cu situații în care, repet, ești bruftuluit, în care ești scos, poate că pe drept sau pe nu, pe nedrept țapi ispășitor în fața altora, sunt situații în care greșești și nu ai experiența de a-ți recunoaște greșeala sau dimpotrivă. Caracterul omului, repet, din păcate, se încearcă nu cu binele, se încearcă cu răul. Da? Și ai crește pe copii doar într-un astfel de glob de cristal, cum spuneți dumneavoastră, da, cocon, cum se mai spune în popor, nu este o formulă până la capăt. Există până la urmă problema așa aceasta pe care ești negativă, dar tot așa le mai spun din când în când studenților, când îi văd de multe ori leneși și ne dorim să învețe, zic, presupunând că mâine v-ar muri părinții, va trebui să plătiți totuși impozite pentru ce aveți? Nu, atenție!
E destul de dur ceea ce spuneți.
Evident că este dur.
Să veniți în fața clasei să spuneți lucrul acesta...
Gândiți-vă în sensul următor.
Eu înțeleg unde vreți să ajungeți, dar...
Problema e asta, deci, ei la 19 ani nu mai pot să spună că nu știu ce înseamnă viața și moartea, nu mai pot să spună că nu știu ce înseamnă binele și rău. La 19 ani nu ai cum.
E adevărat, dar parcă totuși e zguduirea prea mare.
Păi nu e zguduirea prea mare, nu. Pentru că dacă n-ai fost, dacă văd că nu performezi, eu trebuie totuși să livrez societății ceva bun. Da? Cum să livrezi ceva bun dacă tu ești interesat de altceva? Da? Dacă tu nu vrei să citești, nu faci nici măcar un efort, da? Am avut destul de situații în care când începeau să le dau loviți, da? Primul lucru pe care n-am putea să nu știu ce, deci...
Scuze.
Da, exact, 1000 de scuze care de fapt nu fac niciun leu, dar mă întâlnesc după aceea cu mulți dintre ei prin diferite mijloace de transport sau prin oraș Și când îi aud ce condiții de muncă au, pentru că n-au, și spun, dar de ce n-ai învățat? Păi știți, ați avut dreptate. Și zic, acum îmi spui, eu ți-am spus de la început să înveți.
Sau să nu spuneți că aveți satisfacția aceea, nu să satisfacție. Vedeți că nu sunt ok.
Evident că nu e satisfac, din potrivă, dar ei sunt, dar în clipa aia te uiți în ochii lor și vezi cu adevărat o anumită doză de tristețe pe care nu o pot masca.
Da, așa e.
Și mai ceva, iarăși, mult dintre ei am văzut la un 27-28 de ani, atenție, mergând să facă alte studii. Pe de o parte, fiindcă nu ne-au fost suficiente, ce
dar
au studiat...
Dar nu este rău, păi din punctul acesta de vedere.
Nu, evident că nu este rău, dar timpul lor nu mai e de mare. Adică în facultate, când erau la prima facultate, au avut timp să studieze, dar n-au studiat. Da?
E adevărat. Dar
deci greierașul, știți foarte bine. Și de-aia să spun, deci, repet, omul se învață cu răul. Da? Gândiți-vă că...
Dar trebuie apreciați oamenii care merg la studii la a doua facultate, a doua specializare.
Nu spun că nu.
Știți de ce? Pentru că, în primul rând, ei sunt conștienți că mai au nevoie de a învăța, mai au nevoie să facă ceva, mai au nevoie. Deci, sunt atâția care nu mai simt nevoia aceasta.
Amintiți-vă că acum câteva minute am vorbit despre educație permanentă și am pledat pentru ea. Deci nu asta e problema. Problema este, repet, discuția legată de al doilea tip de studii este bazată însă pe ce? Pe faptul că, de multe ori, când au avut timp să învețe,
au
n-au
pierdut
învățat.
Da.
Vă dau exemplu. În acest sens am avut iarăși câteva situații cu studenți care au fost foarte buni, excepțional pe niște lucruri, dar n-am știut... decât am aflat în anumite contexte, din anumite situații, că erau foarte buni și în altceva. Da? Deci erau foarte buni și au performat și după ce au terminat facultatea, pe baza unei combinații între ceea ce știau din timpul facultății și ceea ce au făcut după. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au fost, repet, dedicați acestor chestiuni. Da? Pe când alții au pierdut în intervalul de timp al facultății și după, au pierdut mai mult decât aveau până atunci. Până la urmă, locul 1 este pentru o singură persoană. Da, în orice domeniu este locul 1 doar pentru o singură persoană. Toți ceilalți sunt pe locul 2, 4, 8, 15, 20, dar locul 1 este unul singur și, din păcate, pentru foarte multă lume, doar locul 1 este ținut minte. Da? Ei, gândiți-vă la aceste situații în care în mediul universitar ei nu vor deloc să aprecieze efortul pe care l-au făcut alții să-i trimită acolo, părinților în principal. Dar gândiți-vă în același timp că sunt copii și am avut astfel de situații venite din familii sărace sau așa și care au învățat, credeți-mă, pe rupte și au performat după aceea. De ce? Repet, pentru că în spate era doar răul, doar sărăcia. Da? Nu aveau alternativă. Și atunci
și
au făcut treaba.
Să scape din...
Exact, asta a fost chestiunea. Deci, de aia spun că educația asta homeschooling în care în mare măsură îl protejezi pe copil, nu îl ferește de lucrurile rele care pot să se întâmple absolut. Deci, nu vin că le vrei tu. Se pot întâmpla în orice clipă, da? Un accident de mașină, spre exemplu, da? Nu-l prognozezi, nimeni nu-l vrea. Dar dacă se întâmplă, ce faci? Se schimbă toată viața, nu? Dacă a fost un accident foarte periculos, Doamne ferește, vei rămâne în spital luni întregi sau vei rămâne cu anumite o paralizie probleme sau altceva. Deci, dar îți schimbă toată viața, da? Deci, caută să acumulezi cât mai mult pentru aceste evenimente negative care oricum vor veni. Știu situații în care erau, unii spuneau, mi-aduc aminte, eram într-un grup mai mare de vreo 20 de persoane și cineva se plângea. Vai, într-adevăr, mi-a murit tatăl sau mamă, dar zice, păi stai mai puțin, dar totuși tu ai 47 sau 48 de ani. Adică, dacă îți murea la 19 ani, la 20, la 5 ani, cum era? Adică, deci, de acord, evident, e o pierdere, normal, e o pierdere. Dar una e să fie la o vârstă în care totuși ești matur, ai suficientă responsabilitate, știi ce înseamnă, și alta e să fii la o vârstă în care chiar ești neajutorat. Da? Deci, ne-am dorit, orice om normal își dorește o lume perfectă, da? Foarte mulți oameni pretinși, li se spune iubitori de înțelepciune, filozofi, încearcă să imagineze lumea perfectă. Nu poate exista lumea perfectă și pentru că nu poate exista lumea perfectă, trebuie să ne învățăm să combatem imperfecțiunile ei. Nu le vom putea niciodată învinge pe toate și pentru că nu vom putea să le învingem pe toate, trebuie să le abordăm în fond cu aceeași dorință de a învinge. Tocmai de aceea, spre exemplu, România, una dintre marile scăderi în acești 28 de ani a fost sportul. Pentru că mai toate generațiile tinere din ultimii ani nu vor să facă sport. Însă sportul este ceea ce, în mare măsură, te duce spre victorie și te duce spre anumită autodisciplină. Dacă vă uitați, în general, mari oameni ai lumii au fost oameni care au practicat la un anumit nivel și un sport. Autodisciplina pe care ți-o dă sportul nu se poate da nimeni la vârste fragede. Pentru că e logic, da? Oricât mi-aș dori și oricât de dragă mi-ar fi sau matematica sau nu știu ce altă știință, nu o să vreau să fac probleme toată ziua. Da? Vreau să fac și altceva, vreau să mă simt bine. Și ce mă poate? Evident să mă joc, nu? Când am 5, 6, 8, 10 ani. Joaca la 5-6 ani nu este joaca pe care o am la 14-15 ani. Ei, într-o astfel de situație, sportul este singurul care, fără să mă aducă la nivel neapărat de performanță maximă, da? Dar mă disciplinează. Da? Gândiți-vă sporturile de echipă în care trebuie să fii... Să fii coleg, dar da. În același timp trebuie să știi că eroarea ta...
Îi afectează și pe ceilalți.
Pe toți ceilalți, da, și pierzi un meci întreg, da? Gândiți-vă la sporturile astea, cum sunt, spre exemplu, rugby, unde unde câmpul de apărat este aproximativ 70 de metri lățime, pentru că asta este spațiul în care se poate pătrunde. Deci 70 de metri de apărat doar de 15 oameni nu este ușor de făcut. Cu cât omul este în astfel de situație înconștient de ideea de sport, pe de-o parte își întărește psihicul, și corpul în același timp, dar mai ales psihicul, și are o altă atitudine pentru a învinge, a lupta cu provocările vieții, care, din păcate, sunt multe, nu sunt
puține.
Cred
că vom mai aborda puțin tema aceasta, că este destul de interesantă și cred că îi ajută pe tineri. Însă, colegii mei m-au anunțat că suntem pe ultima sută de metri, cum s-ar spune, însă discuția noastră mai...
În jurul studioului vom alerga 100 de metri, da? Așa.
Da. Discuția noastră nu am finalizat-o cu privire la acest aspect, la educația între ieri și azi. Am înțeles care au fost problemele pe care le-ați semnalat, am înțeles de asemenea și că nu sunteți de acord cu anumite reguli și sisteme alternative ce există în țara noastră. Vă provoc să vă imaginați un lucru. Suntem la finalul emisiunii. Dacă ați fi propus ministrul învățământului, care ar fi primele schimbări pe care le-ați face la momentul acesta? Și nu vreau să vă referiți la ceva... vast, vreau să fac... punctual.
Deci, în primul rând, m-aș bate pentru un buget adevărat al Ministerului. Nu știu dacă știți, în clipa de față, România este la nivelul aproximativ locul 128 în lume.
În cazul în care nu vi se aprobă acest buget, care sunt schimbările pe care le-ați face cu bugetul actual?
Foarte puține de făcut. Primul lucru pe care l-aș face, aș introduce șahul ca disciplină obligatorie în școli. Și asta aș face în primul rând.
Așa, de ce șahul?
De ce șahul? Pentru că este o disciplină sportivă, în același timp o disciplină intelectuală. Da? Ajută foarte mult.
Nu neapărat pentru că este o pasiune a dumneavoastră.
Nici pe departe. L-am folosit în timpul școlii pentru a învăța. Deci jucam câte o jumătate de oră pe zi șah. Și mintea funcționa mai bine, fără să vreau neapărat în acest sens.
Este pentru... ceva care îți organizează mintea.
Exact,
deci
asta e discuția de fapt. Da, o anumită disciplină și aș crește.
Ați introduce șahul, altceva.
Aș accentua, repet, cu un buget slab, aș accentua ideea de sport. Chiar dacă, repet, nu le-ar face plăcere multora, ideea de sport înseamnă și altceva. Nu uitați expresia, mens sana in corpore sano. Un corp sănătos...
Te duce
înspre altceva.
Da.
Și, evident, aș căuta prin toate metodele, aș vorbi, evident, cu toate editurile, un program, repet, gratuit, de o bibliotecă, de fapt, online, cu aproape toate cărțile care au apărut în România, pe cât posibil,
acces la toate cărțile.
Pentru orice elev. Da, astfel încât, să zicem, aș cumpăra, spre exemplu, un memory stick pentru fiecare elev un memory stick, să zicem, de 64 de gigabyte, deci destul de mult, vă dați seama, în care aș pune acolo 10.000 de cărți de la început. Ar fi, la momentul începerii anului școlar, i-aș da fiecare elev această chestiune. Ar avea, practic, din momentul...
Un bagaj, deja.
Imens, pe o parte, și pe de altă parte, n-ar mai putea să spună, n-am avut bani să le cumpăr, n-am avut cum să le fac.
Deci, să înțelegem că sunt trei lucruri pe care le-ați sublinia. Sportul, șahul, pentru că te disciplinează din mai multe puncte de vedere, și livrarea informației pe care ar trebui să o aibă la început de drum.
Exact,
da?
Cam aici, de aici pornim.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și vă provoc să discutăm și săptămâna viitoare și de ce nu să abordăm mai mult din punctul de vedere al profesorului. Cum este profesorul în ziua de astăzi, dacă mai este un model pentru tineri?
Fără îndoială. Mulțumesc mult!
Mulțumesc, dragi prieteni, că ați rămas alături de noi. Nu uitați, săptămâna viitoare continuăm discuția noastră. Până atunci, numai bine!